Ritter Jr.
habeen wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa habeen jimco ah bisha maarj ee sanadka 2025 waa 14 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a kenya oo sheegtay in ay dhabo kasta u mari doonto sii daynta odayaal ay al-shabaab ku afduubteen magaalada mandheera ee kenya. waxaa kaloon idin haynaa markab labaad oo laga leeyahay dalka iiraan oo ay wararka reer galbeedka ku sheegeen inuu qayb ka yahay qorshaha lagu soo dejinayo walxaha gantaalada laga sameeyo ee shiinaha oo ku wajahan iiraan, isago oo sida war culus sida markaasi ay ogaatay v o a. waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorka dumarka somalilan ee siyaasadda.
haweenka somalilan meel wanaagsan bay marayaan xagga waxbarashada, xagga ganacsiga iyo maxaa la dhahdaayey inay ka mid ahaadaanba shaqaalaha xukuumadda markaa talada haysa dhammaantood way ka mid yihiin, laakiin talada halkii lagu goynayay baanay joogin.
qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. dowladda kenya ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay xaqiijiso in si nabad ah ay dib ugu soo laabtaan 5 caaqil oo bishii hore laga afduubtay magaalada mandheera ee u dhexeysa xuduudda kenya iyo soomaaliya. 5 qof ayaa la sheegay inay wateen maleeshiyaad looga shakisan yahay inay al-shabaab ka tirsan yihiin xilli ay ku sii socdeen ka qaybgalka kulan ay uga arrinsan lahaayeen socdaalka la qorsheeyey in madaxweyne william ruto uu halkaasi ku tago ama gobolka waqooyi bari oo soomaalida idgiin yihiin uu ku tago. arrintan ayaana walwal gelisay ammaanka muwaadiniinta halkaasi ku nool. warkan oo faahfaahsan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay ee arrimaha suuriya geer badarsan ayaa ku baaqay in la joojiyo rabshadaha iyo in la ilaaliyo dadka rayidka ah, iyadoo dadka dalka suuriya uu wajahayo rabshado soo cusboonaaday 3 bilood kadib markii madaxweyne bashaar al asad xukunka laga tuuray. badarsan ayaa baaqan soo saaray jimcada maanta ah taasoo ku beegan sanad guuradii 14-aad ee kasoo wareegtay bilowgii mudaaharaadyadii taageerada u ahaa dimuqraadiyadda ee ka dhacay suuriya, kuwaas oo sabab u noqday in dalka uu galo dagaal sokeeyo oo socday in ka badan 10 sano. waxaa bilaabmay codsi isbeddel oo ka jawaabaya xadgudubyada, kuwaasoo horseedaya mid ka mid ah colaadaha ugu naxdinta badan waayaheena, ayuu badarsan ku yiri qoraal uu soo saaray, isagoo intaa ku daray in dagaalku u iftiimiyey heerarka ugu madow ee naxariis darrada aadanaha. wuxuu sheegay in dadka ay weli la tacaalayaan geerida xubnaha qoysaskooda iyo raadinta kuwa maqan, bulshadana ay kala qaybsan tahay. qaramada midoobay waxay sheegtay in dagaalka uu barakiciyey ku dhawaad 12 milyan oo qof oo ku sugan suuriya, oo ay ka mid yihiin in ka badan 6 milyan oo qaxooti ah. asad waxaa laga tuuray xafiiska bishii diseembar ee sanadkii 2024, laakiin rajada ah in xasilooni dib loo soo celiyo ayaa la wiiqay kadib rabshado dhimasho leh oo ka bilaabmay toddobaadkii hore gobollada xeebaha suuriya, halkaas oo ciidamada ammaanka ay dagaal la galeen maleeshiyaad taageersan madaxweynihii hore, taasoo keentay inay dhintaan 400 qof oo ay ku jiraan dad rayid ah. badarsan ayaa maanta sheegay in heshiisyadii dhowaan la gaaray ee u dhexeeyey maamulka kubeelgaarka ee suuriya iyo kooxda hubeysan ee s d f ay yihiin xusuusin wanaagsan oo muujinaysa sida muhiimka ah ee suuriya ay ugu baahan tahay inay midowdo. dhinaca kale, madaxweynaha kumeelgaarka ee suuriya ayaa qamistii shalay siixay dastuurku meel gaar ah oo kaasoo dalka u saamaxaya inuu hoos yimaado xukun shareecada islaamka ah muddo 5 sano ah inta lagu jiro marxaladda kala guurka. xukuumadda ku meel gaarka ee dalka ayaa la tacaalaysay sidii ay awooddeeda ugu fidin lahayd guud ahaan dalka tan iyo markii kooxda islaamiyiinta ah ee horey u ahayd dagaalyahanada argagixisada lagu calaamadiyey ay hogaamiyeen kacdoonkii xukunka looga tuuray Bashaar al Asad. Warkan oo faahfaahsanna sidoo kale idaacadeenna ayaad ku maqli doontaan. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii sheegay in ciidankiisa ay go'doomiyeen askarta Ukraine ee ku harsan gobolka Kuriska ee galbeedka Ruushka, halkaas oo ay ku sugnaayeen in ka badan 7 bilood. Dagaalkan ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee colaadda ka socota gobolka. Putin oo wariyaasha kula hadlay magaalada Moscow ayaa yiri in xaaladda Kuriska ay tahay mid gabi ahaanba ku jirta gacanteena, halka kooxda duulaanka nagu soo qaaday ay hadda ku go'doonsan tahay, sida ay warisay wakaaladda Reuters. Ukraine ayaa bishii August ee lasoo dhaafay weerar lama filaan ah ku qaaday Kuriska iyadoo isku dayeysay in ay kaga jeediso ciidamada Ruushka furmaha hore, isla markaana ay hesho dhul ay ku beddesho gobollada ay Ruushka haystaan. Hase yeeshee, taliyaha ugu sarreeya ee Ukraine ayaa toddobaadkan beeniyey in ciidamadiisa la go'doomiyey. Arbacadii, Vladimir Putin ayaa booqasho lama filaan ah ugu tagay ciidamada Ruushka ee ku sugan Kuriska, isagoo oo faray in ay si degdeg ah ay dib uga qabsadaan gobolka. Haddii go'doominta dhabta ah ay dhacdo maalmaha soo socda, cidna kama bixi doonto halkaas. Waxa kaliya oo furan waa in ay isdhiibaan ama ay dhintaan, ayuu yiri Putin shir jaraa'id oo uu qabtay anuu sidaasi ku sheegay. Intii lagu guda jiray shirka jaraa'id ee Putin wuxuu sidoo kale muujiyey taageerada xadidan ee uu u hayo qorshaha xabad joojinta ee Mareykanka uu soo jeediyey. Ugu dambeyntiina, kooxda Taliban ee Afghanistan ayaa iska diiday eedeynta Pakistan ee ku saabsan in weerarkii Khamiistii ee afduubkii tareenkii dhimashada badan dhaliyay ay iyaga ka dambeeyeen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Afghanistan ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in wax aan sal iyo raad lahayn ay tahay sheegashada Pakistan. Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee maamulka Taliban, Cabdulqaxar Balkhi, ayaa sheegay inay si cad u diidan yihiin eedeymaha oo uu ku tilmaamay kuwa aan jirin, isagoo sheegay in sheegashada afhayeenka Pakistan ay tahay mid markaasi aan sal ku fadhiyin. Maleeshiyaad ka tirsan PLA oo la mamnuucay ayaa weeraray tareenka rakaabka talaadadii meel u dhow Sibi Baluchistan, iyagoo afduubtay boqolaal qof. Ugu yaraan 12 ruux oo rakaabka ah iyo 4 askari ayaa ku dhintay weerarkaasi, iyadoo sidoo kale Pakistan ay sheegtay in lagu dilay 33 ka mid ah kuwii weeraray. Ra-iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif wuxuu sheegay Khamiistii in la soo badbaadiyey 339 qof oo ka mid ahaa rakaabkii saarnaa tareenkaasi. Taliban ayaana iska diiday eedeynta ay u soo jeedisay Pakistan ee ah inay lug ku leeyihiin weerarkaasi. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, dowladda Kenya ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay xaqiijiso inay si nabad ah dib ugu soo celiso 5 caaqil oo bishii hore laga afduubtay magaalada Mandheera ee u dhexeysa xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. 5 qof ayaa la sheegay inay wateen maleeshiyaad looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab xilli ay ku sii socdeen ka qaybgalka kulan ay uga arrinsan lahaayeen socdaalka la qorsheeyey in madaxweyne William Ruto uu ku tago gobolka. Xogeyaha arrimaha gudaha ee Kenya, Raymond Omelo, ayaa sheegay in afduubka odayaasha dhaqanka uu muujinayo in amniga uu walaac ku yahay dhammaan muwaadiniinta. Maureen Ojambo ayaa warbixintan ka soo dirtay Falastiin. Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa.
5 caaqil oo kale ah Maxamed Adaawa, Maxamed Xasan, Maxamed Nuur, kaaliye caaqil Ibraahim Gaabo iyo caaqil Cabdi Suro ayaa horaantii bishii hore lagu afduubtay magaalada Mandheera ee waqooyi bari Kenya. Odayaashan ayaa la sheegay in loo watay dalka Soomaaliya iyadoo aan wax raad ah laga haynin muddo bilka badan. Xogayaha arrimaha gudaha ee Kenya, Raymond Omolo, oo arbacadii la hadlayay idaacadda Spice FM ee Kenya, ayaa sheegay inay howlo badan socdaan si loo xaqiijiyo badbaadinta odayaasha dhaqanka.
We are constantly engaging. They crossed.
Si joogta ayaanu ula xiriireynaa. Waxay ula gudbeen dalka aynu dariska nahay. Waxa xusida mudani waa in xuduudahani ay yihiin xariiq wax kala socda oo ku meel gaara oo u dhaxaysa wadamada. Bulshooyinku asal ahaan waa isku mid, markaa waxa socda dadaalo firfircoon si ugu dambeyntii loo hubiyeen odayaashani ay dalka nabad ugu soo noqdaan, kadibna ay dib u bilaabaan shaqooyinkoodii.
Madaxweyne William Ruto oo booqasho ku tagay gobolka maalin kadib afduubka odayaasha ayaa u xaqiijiyay dalka in 50 oday lagu soo celin doono dalkooda si nabad ah, isagoo wacad ku maray inuu joogteyn doono dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada.
But for now, nobody is sure of the strategy, and you know some of these strategies.
Hadda qofna ma hubo xaaladda oo wada ogtahay. Qaar ka mid ah xeeladahani sida caadiga ah waa la qariyaa sababo la xiriira waxyaabaha ay ku lugta leeyihiin halka shay dhabta ah. Waa in waddan kasta oo adduunka ay ku dadaalayo inuu ilaaliyo muwaadiniintiisa oo had iyo jeer diyaar u yahay inuu dhabo walba u maro si uu u hubiyo in muwaadiniintiisu ay badqabaan.
Richard Tutu oo ah khabiir dhanka ammaanka ah ayaa sheegay in arrintu ay tahay mid cakiran oo Kenya ay adeegsanayso xeelado kala duwan si loo xaqiijiyo in la badbaadiyo oo la soo daayo 50 hoggaamiye. Tutu ayaa sheegay in weerarada argagixisa ay yihiin kuwa u baahan tallaabooyin amni si looga jawaabo iyadoo aanan la dayacaynin.
There is always this notion here that wherever such like an occurrence occurs.
Halkan had iyo jeer waxaa jira fikraddan in mar walba oo arrin sidan oo kale ay dhacdo ama mid u dhow, dadku waxay u maleynayaan inay taasi ku timid habacsanaan dhinaca ammaanka. Taasi ma aha mid dhaba, haddii aad fahamto cilmi nafsiga argagixisada, mararka qaarkood waxay u sameynayaan arrimahan si ay xiisad u kiciyaan. Sababtu waxa ay tahay malaha waxay arrintan u sameynayaan inay ahayd keliya inay kiciyaan dadka, si markaa annaguna haddii aanu nahay hay-adaha ammaanka Kenya aanu uga falcelino, markaasna u yidhaahdaan waa taas bal arka waana la beegsanayaa.
Toddobaadkii hore ayay ahayd markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay kordhiyeen cunaqabateynta saaran kooxda Al-Shabaab ee la dagaalanta Soomaaliya, taasoo u ogolaanaysa wadamada xubnaha ka ah in ay gacanta ku dhigaan maraakiibta hubka u qaada kooxda.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Markab labaad oo laga leeyahay dalka Iran oo ay wararka reer galbeedka ku sheegeen inuu qayb ka yahay qorshe lagu soo dejinayo walxaha gantaalaha laga sameeyo ee Shiinaha ayaa ku wajahan Iran, isagoo sida rar culus sida ay VOA-da ogaatay. Websaydyada la socodka xaaladda maraakiibta ayaa muujinaya in markabka xamuulka ah ee magaciisa la yiraahdo Jayran oo uu ka babanayo calanka Iran uu ka soo shiraacday Shiinaha maalintii Isniintii, isagoo bil dib u dhacay xilligii la filayay inuu soo shiraacdo. Warbixinta sheekadan waxaa noo haysa Caashi Ibraahim Aadan.
Jayran waxaa lagu soo hadal qaaday bilihii January iyo February maqaalada The Financial Times, The Wall Street Journal iyo CNN inuu yahay mid ka mid ah laba marakab oo Iran ah oo xamuul ah oo Tehran ay u adeegsanayso soo dejinta 1,000 metric ton oo sidaah maadada sodium perchlorate oo laga keenay dalka Shiinaha. Saddexda warbaahin ayaa waxay soo xigteen ila sirdoon oo reer galbeed ah oo aan la magacaabin, iyagoo sheegaya in shixnada la sheegay in loo bedeli karo maadada ammonium perchlorate oo ah qayb muhiim u ah soo saarista 260 gantaalada heerka dhexe ah ee dalka Iran. Markabka kale ee Iran laga leeyahay oo lagu magacaabo Golbon ayaa soo gabagabeeyay safar qaatay 19 maalmood oo uu kaga soo kicitimay bariga Shiinaha kuna sii jeeday dekedda Bandar Abbas ee dalka Iran 13 Febraayo. Intii uu safarka ku jiray waxa uu ku hakaday 2 maalmood dekedda Juha Jilan ee koonfurta Shiinaha, waxaana uu gaarsiiyey Iran shixnad aan la garanayn sida laga soo xigtay websiteka la socda maraakiibta ee Marine Traffic. Labada markab ee Goulburn iyo Jarian waxaa cunuqabateen saaray waaxda maaliyadda ee Mareykanka maadaama ay yihiin maraakiib ay maamusho dowladda Islaamiga ah Iran, taas oo lafteeda lagu cunuqabateeyay inay tahay waxa ay wasaaradda arrimaha dibadda ugu yeertay adeega gaadiidka badda ee la doorbiday ee hay'adaha Iran ee ku lugta leh fidinta iyo soo iibsiga. Iyadoo Goulburn uu u safray Shiinaha kuna sii jeeday dalka Iran dabayaaqadii bishii Janaayo iyo horaantii Febraayo, ayaa nidaamka aqoonsiga markabka Jarian ee loo soo gaabiyo AIS oo ah aalad looga baahan yahay dabagalka caalamiga ah ee gudbiya goobta iyo xogta kale, ayaa muujisay in markabka uu ku soo xirtay jasiiradda Liaoning ee bariga Shiinaha. Dib u eegis wada jir ah oo lagu sameeyay xogta markabka Jarian ee Marine Traffic iyo shabakad la socota markabka oo la yiraahdo Sea Searcher VOA iyo falanqeeyaha sirta ee Dubai Maureen Kelly oo ka tirsan kooxda khatarta ee loo soo gaabiyo EOS waxay go'aamiyeen in Jarian waa markabka uusan soo sheegin wax isbeddela oo la taaban karo intii uu ku jiray ama ku xirnaa jasiiradda Liaoning ilaa Febraayo iyo horaantii Maarso. Taas waxay la macno tahay in markabka Iran uu fadhiyey in ku dhow isla guntii biyaha markii uu yimid bariga Shiinaha dabayaaqadii sanadkii hore, taasoo muujinaysa in aan wax xamuul ah la saarin tan iyo markaas. Jarian ayaa waxa uu ku sii sugnaa jasiiradda Liaoning ilaa bishan Maaj 3-deedii markii uu u jihaystay dhanka koonfureed ee Zhuhai Jilin oo uu ku xirtay dekedda bishan Maaj 8-deedii. Laba maalmood kadib, Jarian ayaa shiraacday isagoo la sheegay in uu ku socdo Bandar Abbas oo la filayo in uu gaaro bishan Maaj 26-keeda. Laga bilaabo jimcihii, waqtiga gudaha ayaa Jarian waxa uu ku sugnaa biyaha jasiiradda Riyadh ee Indonesia isagoo ku sii jeeday koonfur galbeed ee marinka Singapore. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaan wax hadal ka bixinin ka bixitaanka Jarian ee Shiinaha mar ay la xiriirtay VOA. Ergeyga Iran ee qaramada midoobay ee magaalada New York kama aysan jawaabin codsi la mid ah kan VOA-da ee ku saabsan inay ka hadlaan maraakiibtan. Bishii la soo dhaafay, waaxda arrimaha dibadda ayaa VOA-da u sheegtay in ay ka warqabto warbixinada jaraa'id ee bishii Janaayo ee ay baahiyeen Financial Times iyo Wall Street Journal ee ku saabsan in Iran ay isticmaalayso Goulburn iyo Jarian si ay kiimikada uga soo degsato dalka Shiinaha. Afayeen u hadlay ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda aysan ka hadlin arrimaha sirta ah, balse ay diiradda saarayso ka hortagga faafitaanka alaabada, qalabka iyo sidoo kale tiknoolajiyada, kuwaas oo ka faa'iideysan kara gantaalada Iran amaba barnaamijyada kale ee hubka oo ay sii wadaan inay Iran kula xisaabtamaan cunuqabateynta. Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa isaguna waxa uu ka jawaabay warbixinada wararka mar uu shir jaraa'id qabtay bisha January 23-keedii isagoo cadeeyay in Shiinaha uu hoggaansan yahay kontroolada dhoofinta iyo waajibaadka caalamiga, waxaana uu diiday waajibaadka wadamada kale ee waxa Beijing ay u aragto cunuqabateyn sharci darro ah. 8 senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga Mareykanka oo ay hogaaminayaan Jim Risch iyo Pete Ricks ayaa warqad u diray xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio oo ku saabsan qorshaha kiimikada Iran iyo Shiinaha ay la sheegay inuu ku taariikhaysan yahay Febraayo 4-deedii, iyaga oo ku booriyay inuu la shaqeeyo saaxiibada caalamiga ah ee Mareykanka si ay sida hadalka loo dhigay u dhexgalaan oo ay u joojiyaan shixnadaha hadda socda haddii warbixinada saxaafaddu ay caddeeyaan inay sax yihiin.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka, waxaana ku eegaynaa doorka dumarka Soomaaliland ee ka qaybgalka siyaasadda. Magaalada Hargeysa waxaa ku soo diyaariyey wariyaheenna Qadar Maxamed Cakule.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ramadaan mubaarak jimcaha wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijka faaqidada toddobaadka oo idin ka imanaya laanta afka soomaaliga idaacadda v o a toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadan doonaa maadaama toddobaadkan la xusayey maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka oo ku beegnayd bishan sideedeedii xaaladda guud ahaan haweenka somalilan ayay ku sugan yihiin iyo himiladooda la xidhiidha in ay qayb ka noqdaan ama ka qayb galaan siyaasadda somalilan iyo talada somalilan intaba barnaamijka waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa dalada haweenka somalilan ee nagaad oo qayb igala qaadatay waxaa barnaamijka marti ugu ah marwo kinsi cali diiriye marwo yaasmiin axmed yuusuf marwo luul xasan mataan marwo nasriin cabdishakuur marwo fadxiye ismaaciil cabdi iyo marwo ifraax xiis kaahin oo dhammaantood qaarkood ay muddo ka badan 20 sannadood u ololeynayeen ama ay u doodayeen xuquuqda haweenka qaarkoodna muddo 12 sano ah ayay ku jireen arrimaha siyaasadda ee somalilan ugu horreyn su-aasha ugu horreysa waxaan doonayaa in aynu si guud bulshada xog uga siino xaaladda guud ee haweenka somalilan iyo doorka ay ku leeyihiin kobaca nolosha waxaan jecelay inaan su-aasha ugu horreysa siiyo aan wareejin doono marwo kinsi cali marka hore bal wixii aad xog ka haysa ama kaaga muuqda haweenku maanta somalilan xaaladda ay ku nool yihiin iyo siay bulshada uga dhex muuqdaan
markaan ku soo dhowaado su-aasha haweenku siday uga dhex muuqdaan iminka waa lafdhabarta bulshada horta haweenku xagga siyaasad ahaan iyo xagga bulshada ijineer siyaasadda dowladda booliska meel kasta iminka way ka dhex muuqdaan dumarku sidii hore waxaad moodaa inay ka soo fahmeen meel kasta aqoontoodii korodhay markaa dumarku iminka aad bay usoo kobcayaan sanadadan dambe oy ugu soo badanayaan meel kasta
aad iyo aad baad mahadsan tahay kisi kusoo dhaweeya yaasmiin waad ku dhex jirtaa bulshada haweenkan aad baad uga warhaysaa maxaad ku tilmaami lahayd xaaladda noolada maanta iyo halkii bulshada heerkii ka joogaan haweenka soomaalida
maasha allah aad baad umahadsantay khadar waxay ka joogaan heerkii ugu sarreeyey baan odhan karaa intii somalilan jirtay 30 sannadood waayo sa ay sheegtay qaybi bulshadao dhan qayb bay ka yihiin marka laga tago qaybtii ka muuqashada maamulka qaybtaas baan odhan karaa allayle aad bay ugu liitaan laakiin inta kale waxaan isleeyahay kaalintoodii awalba ay ku jiri jireen walo aad bay u sarreyn jireen way buuxiyeen
waayahay aad baad umahadsantay yaasmiin waan sii soconayaa luul xasan mataan in badan baad u dhaqdhaqaaqaysay xiliyo weliba xuquuqda haweenka ay ku cusubtay dadku inay raadiyaan oo laga yaabo in dagaalka adigeed ku jirteen ra'yi ahaan bulshadu aanay u bislayn bal maanta iyo halkii geediga laga soo dhaqaajiyay haddaad eegtid walaal
alxamdulilaah aad baan salaamayaa khadarow way waa runta muddo badan baan daba soconay annagu bulshada aan u shaqaynaa inta nugul weliba noloshu dee waa kala heerarbay maraysaa qaybaha bulshada markaad eegtana qaybi daablihii waxbarashadii way gelayaan halkii inamadu dhiganayan way dhiganayaan anay injineeray noqonayaan bayloodaa la baranayaa electrigii baa la baranayaa daabluhu meel fiican bay marayaan markaad waxbarasho ahaan eegto laakiin noloshu dee ninba meel ma dhiginoo qaarba intaana ma haystaan anigu intaan ogaalkay anu maadaamaan himarad activis ahay ma haystaan oo dee waxa weeyaan waqtigu ninba meel buu dhigay markaa waqtigan saacinba la eego waqti xaadirkan dumarkeenu meelo badan bay joogaan wax badan bay barteen waxa weeyaan waxay ka maqan yihiin sida ay walaashi yaasmiin ka dhawaajisay leadershipkii baa jirin oo aynu mar walba ka maqan halkii talaadu ka go-aysay ayumbahalkii qaybtii siyaasada laakiin qaybihii bulshada de hooyo unbaa waad arkaysaan oo waxaa intaa maalin walba 10,000 inamo jaamacadii wiilal ka soo baxaya dee saanta ayna khudradda iibisaa soo saaraysa marka dumarku lafdhabarta weeyaan kaalintoodiina way haystaan oo insha allah waanan dee wayna kasii badin doona
luul waa mahadsan tahay waxaan doonaya markana nasriin cabdishakuur inaan u imaado nasriin isla su-aashaasa wareegeysa bal haddaad xilligan iminka la joogo weliba aad u saa
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore ilaahay baa mahadle mar labaad waxaan u mahad celinayaa v o a iyo nagaad network oo qeyb weyn ka qaatay barnaamijkan maanta aan halkan ku duubayno aad baad u mahadsan tihiin haddaan su-aasha u gudbo haweenka somalilan meel wanaagsan bay marayaan xagga waxbarashada xagga ganacsiga iyo maxaa la dhahdaayey inay ka mid ahaadaanba shaqaalaha xukuumadda marka talada haysa dhamaantood way kamid yihiin laakiin talada halkii lagu gooyay baan joogin qaranku wuxuu ka kooban yahay ha saddex dhadaarood buu ka kooban yahay waaxda fulinta waaxda garsoorka iyo waaxda sharci dejinta haba yaraatay ma jirto waaxda sharci dejinta gabadh ku matasha haweenka dhamaantood waaxda garsoorka sidoo kale shaqaalun bay ka yihiin kama qabtaan meelo sare oo la taaban karo sida garsoorka oo kale sida xeerlaanta oo kale ma jiro cid lead gareynaysa loo oran karo haween ba maanta lead gareynaya marka qaranku sida uu kala qaybsan yahay waaxda fulinta hadhay waaxda fulinta iyadu waxa ku jira wasiiro lambar koobana oo aan la oran karin haween weynii Soomaaliland gobol kasta degmo kasta tuulo kasta ay mateli karaan dhamaantood marka waxaad moodaa in dhan walba marka la eegayo xagga siyaasadda in dhinaci doorashada ee haweenkana culays laga saaray dhinaci hadii waaxdi fulinta ahayd ee qalinka uu hayay ee lagu keenin lahaa maxaa la yiraahdaa qalinkaasi ku haween ku keenin lahaa boosas badan taana waxaad moodaa in hagarasho ku jirto sababtoo ah marka waaxdi garsoorka iyo waaxdi fulinta haween laga waayo macnaheedu ma aha halka haweenka looma soo doorinin waa la magacaabay marka labada qaybood markii ka maqan yihiin qaybta soo hadhay waxa weeyaan qaybta sharci dejinta qaybta sharci dejintu iyadu cod bay ku timaadaa doorasho ku timaadaa system dheer bay maraan ha marka qaybta qaybahaas ay aad uga maqan yihiin marka labada qaybood kalena waxaan u aragnaa in ay hagarasho timi maadaama aan loo waayin in la magacaabo gabadh haweena oo boosaska ku mid shaweenka Soomaaliland
adbad ma soo tahay nasiir ma soo tahay waan si socon doonaa waxaan doonayaa markana inaan u tago fadhiya isla su'aashaasun haddii adiguna eegtid bal hada xagga doorka ay ganacsiga ku leeyihiin ama sida ay hooyadu qayb uga tahay kobaca nolosha caadiga soo dhaw
bismillaah waad baan u dhawaahay assalaamu calaykum dhamaantiin aad baan idin salaamayaa waxaan dumarku wallahi maanta aad bay u fiican yihiin meel sare marayaan waxbarashaday tahay oo waqtiyadii hore la soo dhaafay oo nina keenanta la iskarab dhigi jirin maanta hablaha xoogga la saaraa waxbarashadooda ganacsigooda aad bay tayadoodu u fiican tahay waxaan leenahay xukuumadda iyo intay quseysanayn inta looga sii dadaalo dumarka aad baan mahadsantid
waad mahadsantid fadhiya farax isla su'aashaha wareegaysa la xiriirta hooyada iyo kaalinta kaga jirto bulshada Soomaaliland
okay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta way mahadsantahay VO-da iyo qayb iyo nagaad oo barnaamijka maanta daadihinaysa hadaan hoos ugu daatago haweenka horta haweenku meel fiican bay marayaan waxbarashada jaamacadaha qaybaha bi'amushirka yaani waxaad markaad eegto waqtiyadii hore iyo maanta maantu habluhu amba haweenweynaha Soomaaliland ku nool halkii boosashkii ugu fiican bay ku nool yihiin qayb ahaan sida waxbarashada sharci dejinta maxkamadaha aad bay ugu fiican yihiin waxbarashada laakiin sida hablahaygu horeba u sheegeen haweenku waxay ka maqan yihiin anagu muddo dheer baan siyaasadda ka shaqeynayay muddo dheer baan la soo jaan qaaday muddo 12 sano wali haweenku boosashinkii haween ahaan ugu qalmayeen wali way ka maqan yihiin qaybta siyaasadda jaangooynta ma joogaan marka laakiin qaybihii kale ee nolosha waxbarashada demaanta hooyun baa wax wada wadanka adeerkiisid iyo madaxweyne kastoo yimaada haween baa keena marka haweenku halkii ugu fiicnayd waxbarashada iyo loolanka siyaasadda si fiican bay ugu jiraan laakiin wali waxa ka maqan jaangooyntii siyaasadda waayo habluhu dumarku waa laf dhabarka nolosha ayagoo laf dhabarka nolosha yihiin halka nolosha laga bilaabo aasaaska nolosha ay yihiin kuna dhamaato yacni heerka maanta wadankeenu marayo waxaan oran karaa haween baa soo gaarsiiyey marka haweenkii laakiin weli halkii xaqa u lahaayeen ee mucdu tahay ee siyaasadda way ka maqan yihiin jaangooynta siyaasadda kuma jiraan
way adbaad ma soo tahay ifrah waxaan markan doonayaa su'aasha sida guud jawaabta ka soo noqotay ugu badan waxa weeyaan in xiliska saaridii bulshada iyo dadka iyo dalkaba kaalinta haweenka ay ku lahayeen ay ka soo dhalaaleen oo ilwe dheerad ay muxuu hayay ku dareen laakiin qaybta la sheegay ka qaybgalka talada dalka ama siyaasadda Soomaaliland ay ku hooseeyaan labaanu kala qaybinaysiin nasriin carabka ku dhufatay mid waa qaybta doorashooyinka ku timaada golaha wakiilada midna waa tala xiriirta xagga fulinta ama qaybta in haday isku wada qaado dawladda inteeda kale oo labada qaybood si qaybsameysa hadii in aynu kun soo noqono in imika laba wasiir ba iyo wasiir ku xigeen ayaa golaha wasiirada idin fadhiya ee walaagaasimayaliyani jirin mala ha marka hadii in aynu ku horeyno tala xiriirta in doorashada maxay tahay horta marka balada rayga qof waliba maxay tahay dibta haysata maadaama codka ugu badan anaga bixinna inta badan aad tiraahdaan oo kulli een doodaas ay taagantay codkiinu muxuu inta badan een haweenka wax ugu tiri waayeen ku horeysiyo een
een horta waxa keenay dhibaatooyinka ugu weyn keenta wax weeyaan dumarku een codka iyaga bixiyo arrun dumar iyo arrun baa bixiya laakiin dumarku iyagu isma waafaqsana isma raacsana dhalin dumar iyo dhalinyaro laakiin isma waafaqsana dumarkuna labay kale yihiino reer baa soo sharaxa ninka gabadhii laba reer bay u dhaxaysa kii ay ka dhalatay iyo kii ay u dhaxday marka badana waxa kii ay ka dhalatay waxa leeyin reer bay u dhaxday kii ay u dhaxdayna waxa leeyin reer bay ka dhalatay marka dhibta uu weyn horta dumarka haysata waa taa ayaan oran karaa ee keenaya in qabyaaladina kale inagama maqno oo gabadh waliba de hadaan walaashay raacay maanta markiisa soo sharaxdo laakiin waxa leeyin in adeerkay ba sharaxana ma in adeerkay oo kale marka dhibta uu weyn horta qabyaaladaasina way ku jirtaa laakiin dumarka iyada ta dhibaatada aqlabada ku haysa waxa weeyaan laba reer bay ka dhaxaysa marka mushkiladii labadii reer ba aanay reerna ba ahayn iyadii
en wad ma sadexki yasmin en isla su'aasha en asxaaba lagu yimaada maadaama sharaxin madax bannaan aanu sharci ogoleyn marka ma doorka asxaabta ku leedihiin ba yar ma en muxuu ahaayey faham haweenka laftigoodu en dadaalka ay dhinaca wada jeesan lahaayeen ba wali bisalka la gaarin maxay adigu baladaa
islaamiga waxaan isleeyahay anuu fikirkayga in laba caqabadoodin ba hortaagan caqabada ugu weyn ee dumarka hortaagan marka laga hadlayo inay kuraasida tagaan waa dhaqanka dhinaca dhaqanka ayaa caqabad ku ah oo saa ay sheegtay dhannaba ma raacsana caqabada labaadna waxaa ku ah xisbiyada laftooda ay kasoo baxayaan waayo marka horeba kuma jiraan madaxda sare ee xisbiyada haddii ay ku jiraanna halkooda lama siiyo iyagoo halkoodii soo bislaystay halkaa lama keeno waana la khiyaameeyey abaan layo ragga khiyaameeya dumarka intaas way reebeen
markaa weli taladii bay ka maqan yihiin bay kusoo noqonaysaa luul baxsamataan baan doonaya inaan siiyo isla su-aasha luul halkee xarigu ka xirmi lahay
بسم الله الرحمن الرحيم في أي نجاد وسلام يا هش الخضر مدي شاشة عتي دمركو وحنو كل قاعد يا كران صدح قيبط هالكس الثلاث كحن من هذا أرت دقن كين يبين الشيء دنيا وذا ياشي ما من سنين قبله حقبان كرتو يقول له قد كوارك يا إن قبله وح والله إنه قبان هاي كبدا ما قبان يا مركز سياسة اعتمادنا قبله نمي مثل سلالية aan xisbigiiba u fududeynaya xisbiyadii kama goona ablihii sida Yasmin sheegtay kuwa waxay koranayaan garabya jira garabka haweenka garabka gudoomiya ma jiro inanta garabka haweenka gudoomka garabka haweenki access uma laha inay soo jeediso shanta hablo xisbiga laga sharaxo mana ka yeelayaan nimanka jooga marnaba gabadhu waxay ku haysaa mar walba xuquuqdeeda waxa weeyaan balaad formka ma keenan last time ka umba حساب لسكو دفسانيا دومر كبانان كاللوغة توريا ماشا دومر كوحا كالو او ديبايا دقالي دومر كو ماهي ستان دقالي سيدا رقانا اسكو ما كبان وحا لليه هاي ننكستو او غوردو كاقوان بادان تاهي كوانا اكسان تاهي كاول كرسان تاهي وار هاي نو جي هالكا اسكا فردية بالليه ننكاس اياغا كو طبعيا لكن انو دومر دي نو طبعو دقالي بادان هستاني مجرتو انتا هستان اسكو ما وريزوا عدكو داباني كسيني با adaatay dumarkeenu wali uma bisla imka way soo koreeyaan oo markaa waqtiyada qaar eegto way balayaabeen 17kii amni mulki markay sharaxnaayeen habeenkii halkan cashadii loo sameeyay stigerka way ka jiraayeen in stigeradii aan ku dhadhijinay abli sharaxna way ka jiraayeen oo nimanba ku dhijinayaan halkaas ay gaarsiisnaayeen ba imka way ba fiicayno in intaas la sharaxay waa la hadlaya way istay maskaxiyan dadku soo koreeyaan todobaad baa la soo sameeynaa doorasho ka dambeeyso hablaha dhaqaalaha saaxidaya dumarka laftarkooga oon u bislaanin qabyaalad ba leedaa iyaduna xarkaha goosato markaaba laga dhaxarkayo waa ayo waa reer hebel waa reerkan oon iyagii laftarkoodii lagugu xininayaba jiidanaya markaas sababo badan oo noocaas ah ayaa hablaha mar walba riixaya xisbiyada koowka waxa ka odayaasha madax dhaqameedka
waxa weeyaan imika lagu taagan yahay lagu leeyahay gaasmiyaasha gud waxa lagu waayay nin walba odayba waday dumar keen lagu qiimeeyo ma ahayn taas marka waxa weeyaan dumarku mar walba waxa weeyaan wax gooniyo loo xirana way u baahan yihiin oo soo gali doonto kootadii anaguna ha anaguna deewanan ordi doona hablaha meel walba ka balan qaadaya hablaha inay garab istaagayaan tiwa looga baahan yahay
nasriin lafta adiga ku diyo su'aash wax la xiliida marka en taala soo qaaday mikeela xiliida dhowr jeer hor wada isku dayin haweenka gaar loogu xiro tira go'an waa haweenka marka aan lagu la tartamin haweenka dhixdooda ku tartamaan en bal arinta ka waran nasriin
en arintaas kootadii haweenka waagii 2020kii baan filayaa inay ahayd markii baarlamaanku ka saaray xeerkii isku sidkana ay doorashooyinka qaranka aan muhiim bay u ahayd madama haweenku ay dhinaca maxaa la yiraahdaa dhinaca oday dhaqameedyada caqabad weyn ka saarantahay in loo xiro haweenka kooto iyagu ay ku tartamaan iskuna soo saaraan aan muhiim bay u ahayd balse waxa muuqatay aan waaxdi garsoorka waaxdi sharci dejinta ee xeerkaas hortigi in aanay muhiim u ahayn iyaga in haween maadaan in baarlamaanka aan sababaha sa keenay in haweenka kootadoodii laga saaro xeerka doorashooyinka
marka suuragal ma tahay in la sii riixo oo la soo celiyo mashruuca
ay suurtagal way tahay waa laga maarmaan in kootadii la soo celiyo caqabadaha ay hore u soo sheegeen haweenka halkan inagu la sugan awgeed sababtoo ah marka laga yimaado in uu ku dhirado in xisbigu sharaxo in inaan isu soo taagto waxa caqabad ku sii ah weyn oo la halkeedu adag yahay oday dhaqameedyadi hadii ay nin soo sharaxaan imka reerkaas wacyigelin bay gelayaan inta ay ka gaari karaan reerkooda rag iyo dumarba ah in maxaa la yiraahdaa ay loo dadaalo in ninka hebel hebel loo codeeyo marka gabadhii ay isku reerka ahaayeen ee dumarnimo isku soo sharaxday waxa ka baawar weynaanaya wacyigelintii odayaasha dhaqanka marka taas si looga gudbo waxa muhiim ah in la helo kootadii haweenka
dhigista hadii aad imika nagu soo biirtay waxaan bartika kaga jirnaa barnaamijka faaqidada toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee cadde VOA barnaamijkana toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay haweenka Soomaaliland iyo hankooda la xiriira inay qayb ka noqdaan siyaasadda Soomaaliland oo ay halka ay imika joogan kor uga sii maraan
waad ma sataa nasriin in fadhiyan doonayaan u gudbo in dhaqaalaha luulna way taabatay marka in dhaqaaluhu wuxuu kamid yahay caqabadaha ugu waaweyn ee doorashooyinku xataa madaxda in madaxweynimada u tartamaysa ay ku cawdaan hadii jeer in dhaqaal aan jirto ama dhaqaal la raadiyo marka in haweenka iyo dhaqaaluhu marka adeegtid maadaama aanay kaalin weyn ka haysanin mataageerisan in la xoojiyo arinta in tirada gaarka u xiran ama kootada
waxa weeyaan horta hadii jeer labaas ay hablu ka dhawaajiyeen hablaha dhaqaale laan ba mar walba dib u dhigta dumar kuna isma caawiyaan laakiin ragga family-gooda oo waxan ku riday gurguri loo maro ayaa uu ku soo baxay ninka musharrixi laakiin gabadhii de family-gina labada dhinac bay qaybsanto de laba guribaanu kala joogna oo laba qaar baan u nahay labadii qaar cidna dhinacna laga ma raali gelinayo dumarkiina isku ma xidna markaan dumarkan soo bandhigi laha inay dumarku soo gaadaan oo inta dhaqaale gacanta ku haysa inantaysa soo sharaxaysa ay codkeeda iyo wixii aduun ay ku kaabi kartaa ay sameeyso dawladuna ay ka warhayso talabaadeen wax hor imaadayaga qudhigooda wacyigelin ba ka maqan hablaha dhixdooda odaynantu markaysa sharaxayso bay timaaday deeragu muddo dheer ayay ka sii shaqeeyeen gurguru garacan marka waxaan ku wacyigelin laha in iyaguna xagga diyaar garowga sameeyaan hablaha dhaqaalaha haystaan habluuda ka warhayaan dadkuna ay u bislaadaan aanay nagu haleen labada dhinacnaba kordhin baanu ka nahay kanna waanu ka dhalan kanna waanu dhalay dayna iyagu qudhigooduna waxna la qabtaa
aad iyo aad ba umaadsan tahay horta waxa barnaamijku waxaa caqabadaha dumarka haysta maxay yihiin caqabadaha dumarka haysta waxa weeyaan dumarku muddo dheer sida anigoo kale marka siyaasad ku soo jiraan ee maalintii jaangooynta siyaasadda iyo uu taagan yahay waqtigeedii dumarka saddex qodob haysta saddexda qodob ee haysta waxa weeyaan sidii horeba hablaha walaaladii uga dhawaajiyeen kisii uga dhawaajisay horta kow gabadhii wax odayaal baa riixaya dhaqan baa lagu riixaya baroonka dhibaatada dumarka haysta horta waa odayaal odayaashuna waxay daba ku leeyihiin dhaqan odayaashii waxaa laga yaabaa muddo dheer xusbigii aad u soo halgamaysay muddo dheer ku soo tabacaysay laga yaabo odayaashii aanay waqtiga joogin imka markay ay guushu dhalaatay tusaale ahaan ay odayaashu yimaadaan anaga yeegi muddo dheer ku soo jirnay waxa nagu raax waxay xusulka nagu riixaan dumaraan oo waxa jira dumarku waxba qabamaayay inaanu magacow taasna waa dhibaato meesha taagan oo waayo dumarka inaad dumarku waxbad beleen oo adduunyada arkaysid ba dumar ba looga daba fadhiista marka taas dhibaatada dumarka haysataa ee imkadana haysataa waxa weeya odayaal ba siyaasadda bada kariixaya marka talabaade dumarku waxa ay aanay haysin dhaqaale meel ku gaaraan ma haysta oo way dhaqaaluhu wuxuu kaba de madaxweynuhu ma dhaqaalu ku soo baxay gabadhu hadaan dhaqaale haysin de ka badan ma heliso meel fiican oo hisigee hemigeedu yahayna ma gaari karto ee mid kale ee haysta oo had iyo goor ku soo noqnoqota waa dhaqan diintu waxba ma diidana diintu dumarka intay u ogoshahay inay xil ad ka qabtaan wadanka diintu way noo ogoshay intii diintu ka reemantay mooyaane laakiin intii diintu noo ogoleyd aanu hanka ku lahayn dhaqan baan naga qabtay dhaqankeena odayaal baa ku saleen taa marka laga soo gudbana de waxa qalinka gacanta ku haya waa madaxweynaha cid ka sareysa ma jirto
marka su'aal baan ka dhiganaay imkaan ugu bilaabay farxaan xukuumad cusub baa dhalatay saddex wasiir oo laba wasiir oo buuxay wasiir ku-xigeen baa laydin siiyey dadka qaarkood waxay leeyihin haweenku tiro fiican bay haystaan oo ilaa xukuumadii axmed silaayo saddex wasiir bay haysteen xukuumadii ka dambeysay ee muuse bixi saasoo kale xukuumadda cusub cabdiraxaan marka maxaa raadinaysaa
waxaanu raadinaynaa aada ba maasantan horta saddex wasiir oo taya leh oo aada u fiican oo hablihii xusbiga la soo dhintay ah ayaana loo magacaabay aada iyo aad bay horta madaxweynuhu ugu mahadsanyay saddexdaa wasiir waayo waqtigii muddadii faraa badnayd de haweenba halkaas soo gaadhsiiyey 12 haween ba halkaas soo gaadhsiiyey marka saddex wasiir madaxweynuhu waa ku mahadsanyay inuu saddex wasiirna magacaabo laakiin hanka iyagu saddex wasiir waa ka badan yahay
waad mahadsantay farax waxaa ganaa ka wareegaya markan fadxiya maxaad ku dari lahayd
assalaamu calaykum waxaan ku dari lahaa sa ay walaasheeba sheegtay dumarku waxa weyaan horta halka quraate lagu soo rooro halka quraate raggana kaalin gelisa weeyaan mar walba annagaana lagu guuraa annaga waxaan ku dhabarka u ridanaa annagaa sidna annagaa xambaarsan haddana cidlana lagaga dhaqaaqa markaasa ay walaashee sheegtay manana ku raxsiisanahay way meel walba way iga codka ugu badan ka keena habeenee maalin aanaan uma ka seexano
bismillaahi raxmaan raxiim horta madaxweynuhu iyo xukuumadiisu way ku mahadsan yihiin in ay laba haween wasiir buuxa iyo wasiir ku-xigeen ay haweenka u magacaabaan balse waaxda fulinta iyo waaxda garsoorku way ka ballaarantay intaas marka waxaan soo jeedin lahaa in waxyaabaha kale aanu arkayna indhaha ayagu qabanayaan haweenkii kor loogu soo qaada
aad baad maadsantay nasriin luul su-aal baa doonaya gaar inaan ku weydiiyo maadaama in badanna dhaqdhaqaaqa haweenka activistka ama maaragtay u doodaya aad ku soo dhex jirtay dadka qaar ba isweydiin karaa qofka loo magacaabo haween ma wax gaaro haweenka u qabanaya baa jira maadaama wasiirkii qofka la geeyo haweenku qofka xafiiska tagaa bulshada somaliland buu u shaqeynayaa marka waxaana haweenku gaar u leeyihiin ayaan u baahanay maxaa xaalada maxaa gaar u qabanaya qofka laydinkeeya
bismillaahi raxmaan raxiim wallaahi wax gaara oo ay gabadha wasiiradii dumarkaa siinayso shahrooyin ay noo qortay inuu joogna suujin kalena ma taalle laakiin teediisi adoo soo tacbay 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 intuu ninku ordayay ka badan iyo labalaabkeed ordayay haddana in lagugu qiimeeyo waxa weeyaan intay qabteen waan qabanay intay garanayaan waan garanaynaa intay soo tareen waan tarnay qabaa'il ba wax loogu qaybinaya marka runtaa laysu sheego somaliland waxa weeyaan waxaan u daba taaganahay wax gaara la siinayaan ma jirto inama inanka dee haddaan adoo wasiiro khadara ku yimaado waxaan ogahay inaan waxaad ii qabanaysaan kaa duunayo kii kastaan u galaana way nagu ixtiraamaano waan u galaayo noo ixtiraam badiyan riyadhi waxa weeye haddaan qolonimo wax ku weynay u odagiina riixayo dee dumarnimada iyada waxaanu nahay qaybta ugu badan baanu nahay waxa weeyaan aanaydan ka maarmaynin ee dowladii soo saaraysa nin kasta wax dooniya garab taagane bulshadii u shaqeynaye teedhi beersanta khadar lagu codeeya xataa teerti beersankii meelaba weyaan qeyb bulshada kamida baa ka maqnaanayso gaab baa ka baxaya meesha marka waxa weeyaan saan heblihiina u niyad jabin intay deber horta intay iyagu inay balaad foomka iskeenaan inaan rag cagta cagta u saaraan intaan halkaa la gaadhayno
waiska iman doontaa hablaha ayaga la gaari hadana anagu la gaari weey
inagoo gabadhiisa gadow Yasmin waxaan doonayaa in su'aal dadka qaar kood ba waxay farta ku fiiqaan in haweenku in baahiyo gaar leeyihiin sidoo kale dareen gaar ah ciiso oo la socoto xaaladahooda oo laga yaabo inaanay halka in qof dumar xil hayso inay haween badan u sheegan xaalada gaar oo jira rag oo kale ay ama kale xishoodan amaanay u tagin in dooda sidoorta
oo ma santa khadar wax weyn horta waa runta gurigeena markii ka soo bilowno hooyay aaba jooga aabaha iyo hooyadu caruurtooda ay dhaleen isku si war ugu mahayaan waxa laga yaabaa ilmuhu inuu inta badan baahiyaha u leeyahay hooyadu sheegto oo aaba ama ka xishoodo ama kala baqdaba gabadha kursiga fadhida aniga waxay ila tahay inay baahideeda aanu ninka kursiga fadhiya horta dareemayn waa fikirkayga waayo markaad gabad u tagto waxaad garanaysaa inay baahidaada mid lamidayada lifteedu qabtay marka aanu waxaanu arkaa inay iga dhowdahay gabadha kursiga ku fadhida horta ninka marka waxa la yeeyay muhiim bay noqotay inay gabadha kursiga ku fadhisato tan oo weyn
aan waati waxaan horta aan ku sii yakin waxa doonayaa in kisi ku diyo su'aashu xiriir ma la leedahay laakiin marka aad eegtid dadka ganacsatada ama hooyooyinka suuqa jooga haweenkii wax bartay xiriirii teleg ba ka dhaxay sidee isugu xulan yihiin haweenka intii badnayd suuqa daadsantay ama magaalooyinkay xoogsanayaan ama caruurtii bay agoon ku korinayaan dumarkii wax bartay iyo dumarka kale sidee bay isugu xulan yihiin
waad maadsantay horta dumarkii wax bartay iyo dumarkii ganacsanayay suuqa fadhiyay horta isma xidna baan oran karaa waayo haday isku xulan yihiin dumarku tatamaandada yimineysa iyo tamtacalimadii waxaan qabaa inay bulshadaba kala barkeeda yeelan lahaayeen meel kasta marka iskuma xidhnabaan taanu reygayga yar iyo maskaxdayda leeyahay laakiin lacala waxaan samayn doonaa insha allah inaanu isku xidhnay imika wixii ka dambeeya ganacsatada iyo aqoonyahanada
waan su-aasha adigaba kaa bilaawatay xalkii ugu dambeeyey in badan ba haweenku dad badanna waa laga yaaba inay dhageysanayeen ku doodaan in badan ba haweenku soo cabanayeen ama soo sheeganayeen dano muddo u soo halgamayeen hadda meel fiican bay joogaan imika inay ka mahadnaqaan kadibna muxuu ahaa wixii kale halkaa dheeraad laga helana hadhow la sii wado maxay tahay raygaad isleedihiin yoolkiinana waad ku gaari kartaan haddaad xalna way u noqon kartaa baahidiina ama arintiina inaad ka qayb noqotaan masiibka umadaaa
horta waxaan xalkaa ku gaari karnaa maadaaba aan imika anigan kule kale horta dumarku sidii hore maaha wax badan bay fahmeen imika tamaandhada yiminaysa iyo ta aqoonyahankina inay isku xidhmaan bay noqonaysaa sababtoo ah waxay fahanteen hooyadan ganacsanaysaa in ninkii aanu waxba u tarayn laakiin gabadha aqoonyahanadee meel sare gaadha ay u doodaysa iyada marka insha allah waxaan rajaynaynaa inay isku xidhmi doonaan isku noqdaan baan
rajaynayaa haweenka wax bartay iyo dumarka tamaanada suuqa
fadhiyasu-aashaas su-aal baan ka qabaa ee walaashay kinsi jirta waxaa jira haweenka suuqa fadhiya tamaanada iibiya waxaa jira hablo yeelo jaamacadaha ka qalinjabiyay oo u taga booskooda ugu taga waayo hablaha dumarka suuqa iibiya mararka qaar ba saadka miya akhri garanahayn wax loo diray dhaqaalahooda hoos buu dhacayay deetana hablo yarar bay sixil saaray oo sixil saaray hablo yara suuqii bay galeen buugyo qalin bay qaateen dhalinyar dumarkii suuqa hooyooyinka fadhiyey waxaan anigu oran karaa qayb ahaan hooyooyinka suuqa fadhiyey af soomaaliga way ka qalijimiyeen waxaana u budhiga hablaha yara ilaahay khayraastiya wax bartay ayaa hablaha
dumarkaasaadsidii la doonayay may isugu xidhatiin guud ahaan haweenka mise waxaad u baahantihiin inaad kordhisaan
maya waxaan u baahannahay haweenka markaa maanta siyaasad tahay amba codeynta dumarku way soo wada baxaan laakiin isku xidhnaankii isku xidhnaan lahaa haweenku weli iskuma
xidhnhalkii
dooni lama gaa inaan dib isugu noqno insha allah ayaan
doonainsha
allah waxaan lagu gaari karaa dumarkoo gacmaha isqabsada isku xidhma oo ta tamaandhada ibisiya ta xafiiska fadhida iyo ta jaamacadda dhigata wacyigelin badan ballaadhan la siiyo unbay wax ku midho dhalin karaan
bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ku darayaa ayaan xal u arkaa in haweenku marka hore iyagu isku hiiliyaan iyagu isku xidhmaan iyagu communicationkooda aada u wanaagsanaado isku xidhnaantooda aada u xooganaato de iyagu horta is aaminaan marka labaad waxaan ku darayaa in goobaha u baahan in loo soo magacaabana cidda ay khusaysaa u soo magacaawdo oo aan loo eegin reernimo oo aan loo eegin suldaan baa kan watay kan caaqal baa watay ee loo eego haweennimo gabadhaasi waa haween haweenka booskoodiibay buuxinaysaa loo magacaabo madaxweynuhu ilgaara ku eega haweenka aanu ku xidhin odayaasha dhaqanka
aad baad maadsantay nasriin luul xal maxaad u aragtaa in halkaad higsanayseen meel fiican baad joogtaan inaad gaadhaan yoolkiina su-aasha laga jawaabo
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku darayaa walaalaha intii dhaadeen laba arimood mid waxa ku xiran tahay dawladda madaxweynaha qarankiisa waxa ku xiran waxaan ka codsanaynaa intaan salaam taakiidinaya waxaan ka codsanaynaa shaqo qarankiisa ku xiran inuu hablaha dumarnimadooda isagoon qabiil iyo cid iyo odayton loo soo dhexmareynin inuu hablaha dumar ahaan iyaguba u heliyeen ugu heliyo danta iyo siyaasadda bulshada waxay u qabanaysaa inuu eenay positionka ay ku aboon tahay geeyo oo uu isada ku siiyo xilalka ay dumarka ay xaq u lahaayeen. Midda kale dumarku waa run way xiriirkoodu hadda sidii hore ma aha. Anigu waan ka shaqeeyaa bulshada, anigu horta waan ku xidhanahay. Totamadhaybis iyo to dawaartasha iyo intaba waan islaysanaa oo anigu durfoog iyo halkii jooga maan ugu tagaa. Marka alxamdulillaah fikir badan oo aan ka haystaa iyaguna way garanayaan anoo aan aqaano. Dhibaatada ku xeeran waan garanayaa. Laakiin muddo badan markaad weydiisay tiraha hablaha maxaa ugu codeyn weydeen waxay ku oranayaan inay dumarkaasi namaba soo gaadhaan marka imika in badan nagaad oo kale waxay bixisay seminar badan awareness badan marka in la gaado halka codku yaalo dumarkii isku xidhmaan oo hablihii halkii codka ka raadinayaan ay noqoto dumarkii naadan yartiyo dhalinyartiina arurti laga raadiyo marka waxa weeyaan insha Allah hadii la yiraahdo day gacmaha in la isqabsado oo fadhiga laga kacaa oo xisbiyadiina lagu culaysiyo saxab dambe la tumin oo la yiraahdo waa rablaha balad foomka keena hayso soo sharaxaane xisbi xaakimkuna ha maxaa u haysaan ablihi musharaxaad xisbigan muxuu hayaa wadankii teedi beersan ku soo wada ololeynayay leedii ku soo saaray hablaha maxaad u qabanaysaan xisbi xaakimka madaxweynu ka bilaabuu jira intaas oo habloodan anagu keenayna balad foomka de labada xisbi mucaaradood ku qasbinayay inay ku dayanayaan marka waxa weeyaan taa markaynu helo inagana waxaan looga baahan yahay dumarkii da in la istabaabsheeyo oo hablihii la riixo wixii dhaqaale la raadiyo marka hadaan insha Allah isku nimaadno insha Allah ilaahay qadarkii wax walba ku imanayaan wixii khayr noole ee diinteenana dhibeyn u baan anagu diyaarunaa qadaro adaa mudan walaal qadar
yasmin salaasha ugu dambeysa halka qodobkan ka hadlaynay haweenku inay taladii qayb ka noqdaan go'aamada lagu gaariyo kamid noqdaan su'aashan intee soo wadeena jawaabteeda hadashan
intii leeyri waxaan ku darayaa inaanu muddo 4 iyo 7 sanadooda ayaa la lahaa aynu isku tashano dumar ku hayso codeeyaan dumar ku gacanta hayso laakiin maanta waxaan leeyahay waan la istijaabiyay oo waa la eegay mudane madaxweynada mudida daabkeeda haye haweenka kooto ayagu dhixdooda ku tartamaan ayay maanta kaaga fadhiyaan aad baad mahadsantid
aad iyo aad baad mahadsantid waxaa gaagaystayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laantaafka Soomaaliga ee cadde VOA oo kala socoteen studio ha magaalada Hargeysa waxaa barnaamijku ku saabsanaa haweenka Soomaaliland iyo doorkooda siyaasadda waxaa ay gala qayb galayay Marwo Kisi Cali Diiriye Marwo Yasmin Ahmed Yusuf Marwo Luul Hassan Matan Marwo Nasreen Cabdi Shakur Marwo Fadhiye Ismaaciil Cabdi iyo Marwo Ifraah hiskahin tan iyo kulan dambe barnaamijkan mid la mid ah tan isku guuman doona waxa inta kaga tagaya sida iyo rabada wanaagsan
mahadsanid qadar akule markana Syria madaxweynaha ku meel gaarka ee Syria ayaa qamistii shalay siixay dastuur ku meel gaar ah oo dalka ku hoggaamin doona dawlad islaami ah muddo 5 sano ah inta lagu jiro marxaladda kala guurka ee la doonayo in lagu soo dhiso maamul rasmi ah
Hukoomada ku meel gaarka ee dalka Syria ayaa dhibaatooyin kala kulantay sidii ay awooddeeda ugu baahin lahayd guud ahaan dalka tan iyo markii kooxda islaamiyiinta ah ee muddada dagaalka kula jirtay dawladdii Suuriya ee Hayaat Tahrir al-Sham ay hoggaamisay bishii December kacdoon si dhaqso ah awoodda looga tuuray madaxweynihii hore Bashar al-Assad hoggaamiyihii hore ee jabhada HTS Ahmed al-Sharaa ayaa hadda ah madaxweynaha ku meel gaarka ee Suuriya tan ayaa ku timid go'aan la shaaciyay kadib kulan ay yeesheen kooxaha hubaysan ee ka qayb qaatay weerarkii ka dhanka ahaa Asad kulankaas kooxaha waxay ku heshiiyeen inay baabiyaan dastuurkii hore ee dalka kaasoo ay ku shaqeyn jirtay dawladdii la riday iyo in dastuur cusub la qoro. Inkastoo dad badan ay ku faraxsanaayeen dhammaadka xukunkii kalgiitaliyaha ee qoyska reer Asad ee ka jiray dalka muddo ka badan 10 sano, haddana koox diimeedyada iyo qoomiyadaha kala duwan ayaa ka shaki qaba hoggaanka cusub ee Islaamiyiinta ah, waxaana ay ka diideen inay u ogolaadaan in maamulka cusub ee Dimashq uu ka taliyo aagagooda. Abdulxamiid Al-Awaq oo ka mid ah xubnaha guddiga Axmed Al-Sharaa uu u magacaabay si ay u qoraan dastuurka kumeelgaarka ah ayaa shir jaraa'id oo Qamistii uu qabtay ku sheegay in dastuurkaasi ay ku sii jiri doonaan qaar ka mid ah qodobadii dastuurkii hore, kuwaasoo ay ku jiraan shuruudda sheegaysa in madaxa dowladda uu muslim ahaan doono iyo in sharcada Islaamka ay tahay isha ugu muhiimsan ee xukunka. Si kastaba ha ahaatee, Al-Awaq oo ah khabiir ku takhasusay sharciga dastuurka oo ka shaqeeya jaamacadda Mardin Al-Tukru ee dalka Turkiga ayaa sheegay in dastuurka kumeelgaarka ah uu sidoo kale damaanad qaadayo xorriyadda hadalka iyo warbaahinta. Wuxuu sheegay in dastuurka uu isku dheelitiri doono amniga bulshada iyo xorriyadda, iyadoo la tixgelinayo xaaladda siyaasadeed ee aan deganayn ee dalka Suuriya. Guddi cusub oo loogu talagalay qorista dastuurka joogtada ah ayaa la samayn doonaa, hase yeeshee ma cadda in guddigan uu noqon doono mid ka mid ah kooxaha siyaasadeed, diimeed iyo qowmiyadeed ee Suuriya. Al-Sharaa ayaa isniintii heshiis muhiim ah la gaaray maamulka Kurdiyiinta ee uu taageero Mareykanka ee ku sugan waqooyi bari ee Suuriya. Heshiiskaas oo uu ku jiro xabad joojin iyo isku dhafka ciidamada iyo laamaha amniga ee dowladda dhexe. Heshiiskan ayaa yimi kadib markii ciidamada dowladda iyo kooxaha xulufada la ah ay burburiyeen kacdoon ay wadeen dagaalyahanno taabacsan Bashar al-Assad, kuwaasoo weerar ku qaaday dowladda toddobaadkii hore. Ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in boqolaal muwaadiniin ah oo intooda badan u dhashay qowmiyadda laga tiro badan yahay ee Calawiyiinta Suuriya, kuwaasoo Asad uu ka soo jeedo ay ku dhinteen weerar ay fuliyeen kooxaha ay colaadda qowmiyadda ahi kala dhexayso. Hadafka ugu weyn ee dastuurka kumeelgaarka ee Suuriya ayaa ah inuu dejiyo jadwalka wareega siyaasadeed ee dalka oo ka soo gudbaya marxaladda kumeelgaarka ah. Bishii December, Axmed Al-Sharaa ayaa sheegay inay qaadan karto ilaa 3 sano si loo qoro dastuurka Suuriya iyo ilaa 5 sano si loo abaabulo loona qabto doorashooyin toos ah. Al-Sharaa ayaa magacaabay guddiga qora dastuurka cusub kadib shirkii wadatashiga qaran ee lagu qabtay Suuriya bishii hore, kaasoo lagu dalbaday in la soo saaro dastuur kumeelgaar ah iyo in la qabto doorashooyin baarlamaan oo kumeelgaar ah. Dadka dhaleeceeya hannaanka uu wax ku wado maamulka cusub ayaa waxay sheegeen in shirkii degdega ahaa ee la qabtay uu yahay mid aysan u dhammayn dhammaan qowmiyadaha iyo diimaha kala duwan ee Suuriya ama bulshada rayidka ah. Mareykanka iyo Yurub ayaa ka cagajiidaya inay ka qaadaan cunuqabateynta culus ee Siriya lagu soo rogay xilligii Bashar al-Assad ilaa ay ka helaan caddayn ah in hoggaamiyaasha cusub ay abuuri doonaan nidaam siyaasadeed oo ka tarjumaya dhammaan kooxaha siyaasadeed iyo qowmiyadaha, isla markaana ilaalin doona xuquuqda dadka laga tiro badan yahay.
Dhegeystayaal, idaacaddeennii fiidnimo waa nageynta. Inta ka horeysana waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
Allah ya khair al-wara al-fayhulu fi thumma ma عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران.